Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Bună seara, doamnelor, bună seara, domnilor. Dacă în anumite domenii nu este o tragedie să pierzi, pentru că poți încerca din nou. În altele, viața este mult prea afectată de greșelile făcute, de alegeri neinspirate, de inconsecvență, de nesiguranță, de trecerea timpului sau de lipsa de informație. Unul dintre aceste capitole în care vrem să avem succes, pentru că știm că este tot ce putem oferi mai frumos și motivul pentru care ne putem bucura de plin și știm că nu putem să o luăm de la capăt, este relația cu propriul copil, rolul de părinte. Vrem să fim părinți buni și ne întrebăm pe parcurs dacă împlinim acest obiectiv al nostru. Da, vorbim despre părinții responsabili, conștienți și sănătoși. Invitata din această seară este doamna psiholog Otilia Mantelers. Bun revenit la emisiunea noastră!
Bine v-am regăsit! Mă bucur să fiu iar alături de voi!
Cred că este un subiect bun și se potrivește părinților care sunt în căutarea succesului în relația cu propriul copil. Desigur, fiecare se cunoaște pe sine sau ar trebui să se cunoască și să acorde mai mult timp copilului și relației cu acesta. Cu toate acestea, sunt situații în care pur și simplu părinții cred că eșuează și nu găsesc drumul către inima copilului, către succesul în relația cu propriul copil, pentru că, da, și vreau să vorbim despre cât de mult se ghidează după acest gând de a fi un părinte bun și, evident, ce înseamnă să fii un părinte bun, dar mai întâi, cât de mult sunt interesați părinții să fie părinți buni. Nu aș vrea să generalizez, tocmai de aceea am menționat la început că ne referim la părinții responsabili, la părinții care chiar încearcă să se educe în direcția aceasta și cu toate acestea, da, suntem oameni și simțim că undeva parcă nu avem toate sau suficient de multe răspunsuri sau toate pârghiile pentru a reuși.
Uh-huh. Ai făcut foarte bine că ai spus că ai delimitat părinții care se preocupă de relația cu copilul lor, pentru că marea majoritate a părinților nu se preocupă. Deci există această bucată de o nișă, știu că sună mai marketing așa, dar există o parte a părinților care vor să facă ceva bun în relația cu copilul lor. Și despre ei vorbim.
Și este foarte bună mențiunea aceasta. Da. Pe de altă parte, am întâlnit părinți care au spus că au simțit că pot să ofere, că relația poate merge, că au ce să îi învețe pe copii, că relația cu, din relația cu proprii părinți, ei la rândul lor au avut educație și resurse ca să ofere și atunci nu au mai simțit nevoia să caute în cărți și eventual să participe la cursuri de parenting. Și cu toate acestea, și acești părinți își doresc să fie părinți buni. Părinții aceia pe care probabil că s-au visat că îi vor avea ei sau și-au dorit să-i aibă ei sau și-au imaginat că ar putea ei să fie, da, la rândul lor când vor fi părinți. Deci, cumva, indiferent că au citit sau nu, că s-au documentat și îi interesează subiectul în mod special pe baza studiilor, să se informeze, să fie părinți buni, dar și ceilalți care citesc cu atât mai mult. Deci, până la urmă, în sufletul părinților, să înțelegem că este dorința aceasta.
Eu cred că nu există un părinte care să nu-și dorească să aibă o relație bună cu copilul lor. Fie că se informează pe subiectul ăsta, fie că nu se informează. Și așa cum ai spus, Lavinia, ai mare dreptate. Eu am cunoscut mulți oameni care n-au nevoie de niciun curs, n-au nevoie să citească nicio carte, pentru că pur și simplu au primit ceva foarte consistent, foarte bun, hrănitor în copilăria lor și au de unde să dea. Pentru ceilalți care, să spunem, sunt așa, suntem în derivă și căutăm răspunsuri, pe noi ne ajută. Deci ne ajută să citim o carte ca să ni se deschidă puțin ochii și ne ajută să ne căutăm și noi propriile dureri în sufletul nostru, ca să fim acei părinți buni pe care i-am dorit să-i avem noi, să zicem. Mai departe, aș merge puțin, m-aș opri pe ce înseamnă să fii părinte bun.
Chiar voiam să întreb. Da. Ce înseamnă să fii părinte bun? Pentru că s-ar putea să fii nemulțumit de tine.
Da.
dar să nu ai o idee sau ai o idee foarte clară, dar nu știu cât de realistă este. Nu?
Da, exact.
Și cu cine te compari? Sau raportat la ce să fii un părinte bun? La copiii tăi, la părinții pe care i-ai avut, la părinții pe care îi întâlnești?
Da. Aș începe cu definiția lui Winnicott, pe care a dat-o prin anii 50-60, a ce înseamnă o mamă destul de bună, da? Good enough mother. El a venit cu good enough mother, cu mama suficient de bună pentru copil. Deci nu a folosit sintagma de mamă bună, ci de mamă suficient de bună. Și acest suficient de tată suficient de bun, acum s-a extins și la tătici, sigur, părinte suficient de bun înseamnă un părinte care în cea mai mare parte a timpului răspunde nevoilor copiilor lor. Nevoi care sunt, pe de o parte, nevoi de simbioză, de atașament, iar pe de cealaltă parte nevoi de autonomie. Deci cumva un părinte ar, la modul ideal, ar trebui să se bazeze pe instinctul lui și să știe, uite, copilul meu în momentul ăsta are nevoie de mine, să îl susțin, să îl încurajez, să îl caut, să îi arăt că îl vreau, să îi arăt că îl iubesc. Iar pe de cealaltă parte să recunosc și momentele în care copilul are nevoie să plece un pic de lângă mine, să exploreze, să se caute pe el, să-și trăiască propriile trăiri, propriile emoții, oricât de neprietenoase pentru noi ar fi ele, dar să știe că noi suntem acolo, că noi nu ne speriem de emoția pe care o are, că nu ne speriem de faptul că vrea să plece și să-i dăm drumul să plece, pentru că de multe ori, mai ales noi mamele, îi cam ținem așa pe lângă noi și ne e greu nouă să-i lăsăm să plece. Deci aș zice că un părinte suficient de bun este unul care răspunde în 80% din timp nevoilor copiilor și în 20% din timp că e nevoie să-i frustrăm puțin, că nu pot răspunde din traumele mele proprii, că nu reușesc să mă conectez la nevoia copilului, că nu o văd, că nu o înțeleg. Cam așa aș defini eu acel procent de 20%.
Foarte interesant. Deci adesea te poți simți vinovat ca părinte pentru că nu ai această imagine despre cât poți să te dăruiești copilului și cât ai nevoie pentru tine ca să-ți încarci bateriile.
Da.
Sunt părinți care se dedică atât de mult copiilor și la un moment dat tot simt că nu au făcut destul.
Da.
Că eșuează, că nu merge ceva, că și cumva răspunsul acesta nu este unul sănătos.
Nu.
Sau impresia pe care o au nu este una realistă, este una absolut umană, firească, nu?
Da. M-aș uita puțin la sinele părintelui care se critică. Pentru că în momentul în care noi suntem preocupați de relația cu copiii, noi trebuie să vedem din ce loc interior mă raportez eu la copilul meu. Adică de ce nu vreau să greșesc? Nu vreau să greșesc pentru că eu sunt o persoană perfecționistă, care atunci când eram mică, pionieră, mai știu eu ce, trebuia să prestez și să am performanțe, trebuia să fac curat în casă, să am grijă de frățior surioară, să am grijă de conflictele din casă. Deci ce fel de copil am fost eu? Dacă am fost un copil căruia i s-a cerut să fie perfect, să nu deranjeze, să tacă din gură, nu știu, tot felul, ni s-au cerut foarte multe lucruri în copilărie, mai mult sau mai puțin explicit, atunci tendința mea va fi ca în orice domeniu al vieții mele să păstrez acest perfecționist, inclusiv în parentaj. Da? Deci dacă mă duc la job, păi nu pot să dorm liniștită dacă n-am proiectul ăla, dacă nu l-am predat bine. În relația de cuplu, la fel, trebuie să fiu partenera, partenerul ideal, să nu greșesc. Și la fel și în relația cu copilul. Deci dacă mă duc în relația cu copilul din rolul meu de perfecționist, nu e așa minunat pentru relație. Pentru că în realitate nu mai e despre eu mă uit la copilul meu, care sunt nevoile lui. Nu, eu mă uit la lista mea de ia să văd, am bifat nevoia A.
La standardele
mele,
da? Să mă uit
un pic, ia, nevoia A, da, asta e, am bifat-o. Doi, știi, și atunci, bazându-mă pe lista de cerințe pe care mi le aplic mie, mă critic sau nu mă critic? Și dacă sunt perfecționistă, mă critic. Și asta doare. copilul meu vede, pentru că noi comunicăm la 90% non-verbal. Deci oricât de mult i-aș spune eu copilului meu, uite, dragul meu copil, e bine să ai înțelegere și empatie față de tine, el face tot ce vede la mine. Dacă eu îmi dau două peste față după ce am făcut o greșeală și mă simt vinovată, vinovat non-stop, atunci copilul va face și el același lucru cu el, se va critica. Deci cumva a vrea să facem bine în relația cu copilul e un lucru minunat, dar trebuie să mă uit un pic care e locul din sufletul meu din care fac asta. E un loc al fricii, pentru că perfecționismul înseamnă frică, da? Prin perfecționism eu îmi gestionez frica
de a nu fi... De nereușită.
Da, de nereușită. Frica că nu sunt special, frica că nu mă iubește nimeni dacă nu fac perfect. Da? Sau mă duc acolo dintr-un loc mai relaxat, așa ca părinții aceia despre care vorbești tu și care n-au ce căuta la cursurile de parenting decât așa, nu știu, companie și comuniune cu alți părinți.
Sau pot da exemple, pot să ne ajute cu exemplele pe care până la urmă le-au descoperit din viața practică, însă ce bine ar fi să fie tot mai mulți părinți de genul acesta, pentru că înseamnă că au avut la rândul lor o copilărie fericită și niște părinți buni, niște părinți care au oferit un atașament sigur.
Da. Așa este, așa este. Și pentru că tot menționase și tu cum ne dăm seama dacă suntem părinți buni, la cine ne raportăm, nu?
Că asta întrebați. Exact, la cine ne raportăm?
Da.
Și ai menționat foarte bine că în primul rând ar putea fi perfecționismul. Și dacă noi avem acest standard ridicat, s-ar putea să nu fim niciodată mulțumiți de noi și de relația pe care o avem, de rezultatele pe care le observăm, pentru că standardele sunt foarte înalte. Iar în realitate, în educație, spunem că este bine să avem astfel de standarde, pentru că el în timp îmi va mulțumi, va fi recunoscător copilul, pentru că a învățat atât de multe, pentru că este performant în anumite domenii și așa mai departe. Însă, din nefericire, se alege și cu alte consecințe.
Da, exact. Da, din cauza perfecționismului. Nu-l ajută nici pe el, nu ne ajută nici relația. Și mai e ceva, că noi, părinți, de multe ori părinții care caută răspunsuri din zona aceasta de teamă, da? Eu însă sunt un părinte care am venit din zona aia și încă mi este frică de greșelile pe care le fac și mă culc uneori cu groază că ia uite ce am mai făcut și astăzi. E drept că mult mai puțin decât o făceam, să zic, acum 7-8 ani. Dar, deci eu sunt tot așa un părinte care a trebuit să a venit cu listuța de lucruri pe care să le facă bine sau să nu le facă bine. Și E important să ne dăm seama că atunci când avem listuța aia perfectă, noi nu vedem copilul din fața noastră și dimpotrivă vedem copilul ca pe un produs al muncii mele, pe când copilul ăla are psihicul lui, care nu poate fi influențat de orice rău aș face eu sau orice bine aș face eu. Sigur că este, dar are o bucată la care nu ajung eu niciodată, pentru că e doar a lui. Exact. Și atunci eu uit de bucata aia lui, eu uit de temperamentul lui, eu uit de, măi, am greșit, dar copilul ăsta, uite, e rezilient, merge mai departe, adică nu cade pentru că am făcut eu o greșeală. Și atunci, în relația parentală, nu mai sunt doar eu cea importantă, persoana importantă, părintele care greșește, e copilul. Eu am făcut o greșeală, dar e o bucățică din relație, pe care după aia o repar. Și în funcție de copil, trebuie să văd cum repar greșeala. Adică e nasol într-adevăr să ai 10 greșeli și doar o bucată bună în relație. Adică e mai bine să avem 10 lucruri bune și vreo 3 greșeli, cam așa, 2, hai să zicem cu proporția lui Winnicott, 20-80%.
Da, și mă gândesc că ai putea să-ți dai seama ca părinte de această originalitate, unicitatea copilului, dacă ai mai mulți copii. Și vezi că în dreptul unuia, iată, a funcționat și poate a fost mai afectat de greșeala ta, în timp ce altul nu resimte la fel și poți să remediezi mult mai ușor relația sau greșeala respectivă. Deci, atenție, așa cum aminteai, la specificul, la ceea ce îl definește pe copilul respectiv.
Adică chiar
și
să
nu la proiecția
la
ta.
Da, da.
Și aminteam despre lista aceea și imediat m-am gândit dacă lista este făcută pe baza perfecționismului, iată, am stabilit, da, având perfecționismul
ca reper,
sau dacă este pe baza relației nefericite din copilărie. Și atunci spun, nu voi face ce a făcut părintele meu.
Da.
Da? Nu voi pedepsi copilul când, da, nu știu, sau nu-l voi bate mai ales, da? Nu mă voi folosi de violență fizică. Sau nu voi dori să fie niciun tip de violență. Sau voi avea reguli mai clare. Nu știu, diverse lucruri pe care le-am văzut nu ne-au plăcut și ne-au afectat. Ar putea fi asta?
Este asta.
Este
asta, da. Pentru că atunci când plecăm de acasă, zicem, gata, s-a terminat iadul, s-a terminat dezastru, eu acum am soarta în mâini și voi face cu copiii mei fix pe dos. Da? Fix diferit.
Decât au, da.
Da. Problema e că, în realitate, ce au făcut părinții mei, nu zic ai mei, Otilia, ai mei așa,
da.
Ok? Deci ce au făcut părinții mei cu ce fac eu acum sunt două fețe ale aceleiași monede. Pentru că, practic, eu, dintr-o rebeliune, mă duc în partea opusă și zic, nu o să fac așa. Ce spune fiecare părinte cu care am stat eu de vorbă este că în momentele de criză, în momentele de trigger, de activare pe care le declanșează copilul, atunci reacționează fix ca mama și ca tata, pentru că
A detestat.
Exact, ceea ce a detestat, pentru că nu poți să controlezi trauma. Trauma nu este logică. În momentul în care mama, tata au țipat la mine, m-au certat, nu știu ce mi-au făcut în toate felurile, eu am o traumă de relație, da? De iubire cu ei. Deci sunt într-o traumă de iubire. De ce sunt într-o traumă? Trauma înseamnă că eu mă deconectez de ceea ce simt în interiorul meu. Da? Și dacă simt spaimă, eu n-apuc să simt spaima pentru că trebuie să o opresc, trebuie să o dau la o parte. Asta e trauma, deconectarea de emoțiile foarte grele. Și atunci, în momentul în care mama, tata țipă, eu nu am cui să spun, aoleo, ce frică mie, n-am cui să plâng, să mă arunc pe jos, să-mi exprim și să eliberez emoția, și așa apare trauma. Psihicul o blochează emoțiile și așa mai departe. Ei, alea sunt emoții acolo. Emoții blocate, trăiri blocate, simțuri, miros, auzi, toate sunt blocate. În momentul în care copilul meu face ceva ce poate am făcut eu când eram mică, el apasă pe clanța la ușa aia
blocată.
Exact. Și ele vin la suprafață. Deci eu pot să-mi propun, domnule, o să țin lacătul ăla închis, da? Și nu o să ajung la el niciodată. Dar asta îmi propun rațional, pe când emoționalul vine așa ca un vârtej și deschide ușa cu putere și uite, fix aceleași lucruri le fac și eu copilului meu. Așa că nu mă ajută să citesc o carte, doar să citesc o carte. Nu mă ajută doar să fac un curs de parenting. Trebuie să mă uit un pic la în spatele ușii blocate, ușilor blocate.
Bun, dar ce văd acolo nu-mi place.
Nu.
Și nu am cum să rezolv singur.
Nu.
Sau într-un termen extrem de scurt, eventual de când am observat că se întâmplă lucrul acesta, că sunt declanșate exact reacțiile sau comportamentul mi este activat, pe care l-am detestat.
Da.
Și până revine iarăși un scenariu care mă activează. Deci este, din nefericire, termenul foarte scurt. În care sunt nevoit ca eu să am o altă raportare. Și chiar dacă, așa cum spuneați, rațional aș putea să o am, se pare că emoțional nu prea pot să controlez.
Nu.
Și ce am de făcut?
Ce am de făcut?
Este un alt subiect, însă merită să răspundem la întrebarea aceasta. Și amintesc că în contextul acesta și numărul de telefon la care așteptăm mesajele dumneavoastră, SMS-urile dumneavoastră, 0751 400 300, vorbind despre părinți buni, despre unde ați avut sau cum ați avut succes cu proprii copii sau unde ați simțit că există mult de lucru, aveți mult de lucru, eșuați cumva. Dacă aveți întrebări concrete pe subiectul acesta, așteptăm mesajele dumneavoastră atât pe telefonul pe care l-am menționat, 0751 400 300, cât și pe pagina de Facebook Speranța TV. Revenim. Deci ce putem face?
Ce putem face este să ne ducem acolo în cameră cu cineva, cu un terapeut, cu un preot, cu cineva care, aș zice, mai degrabă pentru vindecarea, pentru vindecarea
traumei,
da, e nevoie de un specialist care cunoaște psihicul uman, care știe mecanismul ăsta de blocare, care știe că atunci când blochezi trauma, da, când psihicul blochează trauma, dă naștere la un alt mecanism defensiv, la un mecanism de supraviețuire cu care încep să umblu prin lume și să mă prezint copiilor, celor din jurul meu, da? Mai multe mecanisme de supraviețuire, nu avem doar unul. Și atunci e foarte important să, ca un specialist să știe și să mă ghideze cu blândețe către locurile alea în care mi-e frică să mă duc singură. Deci așa cred eu. Pe de-o parte cu un terapeut, pe de altă parte cu oameni buni, cu conexiuni bune în jurul tău, care să-ți hrănească
rana. Da. Să-ți vindece rana, să te ajute să vindeci rana.
Da, și să-ți reamintească că tu în acest moment ești bine. Deci avem nevoie de persoane bune, pozitive în viața noastră, care să ne reamintească, ok, tu ai o traumă acolo, mai multe, dar tu acum ești bine. Și hai să ne bucurăm și de prezent și cu ajutorul terapeutului, cu ajutorul partenerului de cuplu, ne mai ducem un pic și în bucățica aia. Oricum în cuplu aia e prima ușă la care ne ducem în traumă. Și copiii și partenerii de cuplu cam asta fac, ne zgândărim unii pe alții. Și atunci, eu așa văd și așa am văzut că funcționează lucrurile. De ce să mint? Eu cred foarte tare în puterea terapiei de a vindeca rănile produse de traumă.
Da, la fel ați vorbit și despre un preot, da. Un pastor, un om care are, iată, această informație despre cum funcționează creierul, dar și
sufletul.
Sufletul și poate să ne îndrepte către Dumnezeul care ne vindecă într-adevăr rănile, pentru că așa spune Sfânta Scriptură, că El mângâie și vindecă, cunoaște toate suferințele noastre, șterge lacrimile noastre.
Da.
Dar, din nefericire, puterea rugăciunii în relație cu Dumnezeu poate ajuta foarte mult, dar avem adesea nevoie și de niște pași concreți pe care să învățăm să-i facem ca urmare a informațiilor pe care tot Dumnezeu le dă specialiștilor, pentru că, vorbim despre știință, care au studiat comportamentul uman, creierul uman, în așa fel încât să poată să ne ajute niște strategii care dau rezultate.
Da.
Iată, putem să facem lucrul acesta împreună. Iar la momentul acesta sunt foarte mulți pastori, preoți care s-au specializat și pe domeniul acesta al terapiei și al psihologiei și pot să ajute.
Da, și e foarte important pentru oamenii care au credință, pentru că pentru mulți și clienți cu care lucrez, credința reprezintă o resursă pe care se bazează în vindecarea lor. Iar noi, fiecare om de pe planetă are nevoie de un mentor. Da? Și mentorul poate... Avem nevoie de mai mulți mentori, dar măcar unul să avem. Și preotul de multe ori reprezintă un mentor. Deci un preot bun, un preot deștept, un preot conectat la enoriașii lui, reprezintă o resursă foarte importantă pentru oamenii care cred în Dumnezeu.
Da.
Și,
și desigur, Dumnezeu însuși, El este cel care, așa cum spuneam, tămăduiește.
Totul este să deschidem,
să avem conștientizarea aceasta a problemelor, a traumelor pe care le avem și să vorbim cu Dumnezeu. În sensul acesta, chiar în terapie se recomandă să deschizi suflet, să deschizi sufletul și să numești acele dureri, pentru că le vei conștientiza altfel.
Exact.
Mergând mai departe pe subiectul nostru, ce înseamnă să te compari cu alți părinți și să vezi că tu eșuezi? Iată, ne uităm în jur și vedem copii care sunt rezilienți, cum spuneați, copii care interacționează foarte bine cu prietenii, la școală au rezultate bune. Cumva, părinții au știut și au făcut treaba bine. Și te uiți la copilul tău sau la copiii tăi și când ești cu ei undeva, aproape că nu știi cum să-i potolești și ți este oarecum jenă și așa mai departe. Și te gândești, am eșuat sau poate chiar îți spui deja,
îți spui,
ești convins,
deja,
nu te...
Dacă te întrebi, deja îți spui.
Este în regulă să ne comparăm cu ceilalți părinți și eventual ceilalți copii? Să fie comparați cu ai noștri, cu ceilalți copii care, iată, ce cuminți stau și...
Da. Uite, ieri dimineață începusem eu să scriu un articol pe care nu l-am terminat încă, despre competiție, despre comparație, uh-huh. la modul general, nu neapărat în părințeală, și găsisem eu un citat pe Instagram, că acolo îmi caut citatele, așa, găsisem un citat care mi-a plăcut și m-aș lega de ce ați spus dumneavoastră mai devreme, de comparație. Și citatul ăla spunea că atunci când ne comparăm, producem unul din cele mai violente acte împotriva sinelui nostru. Și chiar așa este, pentru că dacă stăm să ne uităm un pic ce simțim în corpul nostru în momentul în care ne uităm la cealaltă persoană și ne comparăm cu persoana aia, o să vedem o strângere, o încordare, o să vedem cum ni se urcă sângele la cap. Deci avem o stare fizică foarte...
tensionată.
Foarte tensionată, da. Deci este într-adevăr, e ca și cum ne pregătim să ne protejăm de atacul pe care noi înșine îl facem asupra noastră. Deci comparația nu e bună, dar o facem pentru că așa am crescut, pentru că așa este societatea, da? Societatea ne face să ne comparăm și pe noi, femeile între noi, și bărbații între ei, și copiii între ei, imediat încep să se compare. Cumva este și evolutiv să ne comparăm.
Și credem că și creștem astfel, da? Da, credem că exact. Ne dezvoltăm și uneori, da, depinde în ce fel pui, da?
Da.
Semnul egal, da, între mine și celălalt, sau, da, plus, sau minus, sau
aia,
da?
Aia este, da, da.
Este, așa cum spuneați, poate fi foarte dureroasă comparația
foarte
aceasta.
Dureroasă. Da.
Din nefericire, poate dacă am privi, așa cum ne învață Dumnezeu, cu dragoste la ceilalți, probabil că această comparație ar fi una pozitivă, în sensul, uh-huh, că, iată, nu m-am gândit să mă, să mă raportez în felul acesta la copilul meu, eventual să mă aplec la nivelul lui și să încerc să îl înțeleg, să îi șterg lacrimile și să-i spun, da, înțeleg că treci prin asta, uite, mi-aș dori să nu sufer, dar așa... Sau,
așa
da,
e,
da,
acum.
Bun, sau,
da,
să-mi cer iertare. Uite, am văzut la părintele, da, nu știu, vecinul, la vecinul meu care este părinte, că procedează așa. Eu nu m-am gândit. Este una să-l ai în felul acesta ca reper și, uh-huh, model, ca,
da,
și să faci comparația.
Da.
Și este alta să faci, așa cum spuneați, prin a simți că ești într-o luptă, uh-huh, cu persoana respectivă.
Da. Apropo de vecinul dumneavoastră, da, deci este minunat să avem modele. Noi avem nevoie de modele. Noi așa și creștem. Ca și copii avem nevoie de modele. Când suntem mari avem nevoie de mentor. Deci avem nevoie de modele pentru că vrem să creștem. Da? O trăsătură a psihicului uman sănătos este nevoia de creștere. Eu nu vreau să stagnez cu ceea ce cunosc acum, cu cine sunt acum. Eu simt că în mine există mult mai multe posibilități de a mă explora și vreau să cresc. Deci de-aia am nevoie de un de vecinul,
mentor,
da, de un mentor și de un model. Acum, comparația de care spuneați mai devreme este cu, ia uite, copilul ei, mm-hmm, sau copilul lui merge la not, face și dansuri, face și limbi străine. Aoleo, are 7 ani și știe trei limbi străine. Ce mă fac? Eu, că al meu abia vorbește românește. Da. Cunosc și eu sentimentul ăsta și e dureros. Este foarte greu, dar este la fel despre părinte, nu este despre copil. Copilul poate că nu e interesat să învețe trei limbi străine și poate că nici nu-i bine pentru el până la vârsta de 7 ani să fie atât de multă presiune să facă 1000 de lucruri, da? Și atunci, într-adevăr, îi dăunează și lui comparația mea cu alți părinți, dar și mie îmi dăunează, pentru că mă face mult mai indisponibilă pentru copilul meu în realitate. Și ce am mai văzut este că atunci când mie mi-este rușine de poziția mea față de alți părinți, mă duc cu resentiment față de copil și îi reproșez lui. Deci eu pe moment, să zic așa, îmi iau palmele sau mă simt, nu știu, mă simt mic, mă simt nu, da, mă simt neadecvat,
incapabil,
da, incapabil, exact, neputincios, dar după ce am ieșit din situația aia, mă duc la copil și îi arunc lui, uite, din cauza ta mă simt eu așa. Bine, în realitate noi nu vorbim așa cu ei, dar cam
asta
e mesajul.
Dar uite ce mi-ai făcut!
Uite ce mi-ai făcut!
De m-am,
exact,
enervat în, da, halul ăsta.
Din cauza, da, ta m-am enervat. Nu din cauza mea, că nu știu să-mi gestionez nervii, din cauza ta. Că tu nu ești așa și, uite, eu trebuie să mă simt neadecvată în relație cu ceilalți părinți.
Avem o întrebare.
Da.
Am o traumă din copilărie, nu am fost niciodată prea bună pentru părinți. Acum se pare că am aceeași problemă cu una dintre fetele mele. Mă enervez maxim când văd că învață foarte greu și că uită repede. Lucrez foarte mult cu ea pentru a fi ok, dar asta mă epuizează. Ce pot face? Nu știu dacă să o chinui să lucrez mai mult sau să o accept așa cum este.
Ce înduioșătoare e întrebarea. Pentru că e o doamnă, nu? O doamnă.
Da, probabil că e o doamnă, nu s-a...
Da, așa am înțeles, parcă din context. Doamna a început fix în comentariul dânsei, a început cu durerea proprie. Deci,
exact
dânsa știe.
Da?
Dânsa știe. Da, am o rană, nu am fost destul de bună pentru părinții mei și uite, acum fetița mea, una dintre fetițe, îmi deschide ușa aia traumelor și fac și eu același lucru. Ce aș face eu când văd că am o problemă a mea pe care nu o pot gestiona, care mă depășește și mă copleșește ea pe mine, deci nu sunt eu stăpâna problemei, atunci aș da la o parte din relația mea cu copilul acea situație. Adică nu o mai pun să facă nimic, să facă doar ce poate fetița, ce știe ea, pentru că în momentul ăsta stric relația. Adică eu mă duc cu cerință, da, care vine din camera aia întunecată a mea cu traume, mă duc cu cerința la fetiță și nu mai sunt eu mama care răspunde nevoilor fetiței, dar nu sunt nici mama care pune o limită adecvată fetiței. Sunt mama care îi cere să fie perfectă, pentru că dacă ea e perfectă, atunci mă simt și eu mai bine că n-am greșit. Copilul din mine se simte un pic mai bine pentru că nu am greșit. Și nu e drept față de fetiță, așa cum și mama, doamna a văzut. Da? Din moment ce își pune întrebarea, doamna știe în interiorul dânsei că n-ar fi bine să continue așa. Deci, pe de o parte, opresc temele împreună, hai să zicem pentru o lună, două. Sau, nu știu, să vadă ce este gestionabil și pentru dânsa. Dacă poate să-și verifice fetița la teme o dată pe săptămână în loc de zilnic. Da? Deci cum poate și dânsa? Pentru că știu că există o compulsie în noi. Dom'le, să văd temele, să le văd. Aoleu, nu sunt aliniat aici.
Mai ales că acum vorbim despre școala online,
care e zăpăcitoare, nu e...
Da, are copilul, nu știm exact vârsta fetiței, are copilul nevoie, poate, și de ajutorul părintelui. Da. Și părintele își pierde răbdarea, pentru că este supra-solicitat părintele. Da, are și atâtea alte responsabilități.
Da. Da,
cumva să rămâne și cu această vinovăție, doamna, din ce înțelegem.
Uh-huh.
Dar nici nu ar vrea să o rănească pe fiică așa cum a fost rănită și simte că nu se poate vindeca.
Exact. Deci atunci eu, ca și regulă generală, când am o problemă în relația cu copilul, o problemă care se perpetuează, că de multe ori e cam aceeași problemă, atunci, deocamdată, pentru o vreme o pun deoparte, astfel încât relația mea cu copilul să fie mai sigură pentru el și pentru mine, să fim mai bine împreună și, în paralel, în timp ce eu nu mai am aceste cerințe de la copil, în paralel mă duc și fac un pic de căutare în sufletul meu, adică vorbesc cu un terapeut, da? Despre rana mea, nu despre ce să fac cu copilul, ci despre rana mea.
E foarte greu să...
Da, tendința aia e.
Ce să fac? Vrei să rezolvi rapid situația urgent.
Da.
Da. Nu te gândești că, de fapt, ai găsit soluții la situația respectivă și ar fi pe termen lung dacă rezolvi problema din trecut.
Da.
Din nefericire, aceasta este tendința noastră, neacceptând, și chiar vorbeam de mai multe ori în emisiune, despre faptul că este greu să accepți să mergi la terapie dacă tu consideri că ai depășit niște probleme.
Da.
Și de ce să te reîntorci la acelea? Pentru că este dureros. Da,
da, e camera aia unde nu vrei să intri. Da.
Dar se pare că avem nevoie să rezolvăm problemele din trecut, care să nu ne mai creeze probleme în prezent și viitor.
Da.
Da.
Și aș mai spune ceva, că știu că terapia nu este la îndemâna oricărei persoane. Și atunci, un lucru care ne ajută foarte mult este să ne descărcăm sufletul în fața cuiva care știe să asculte. Deci, aș mai spune doamnei că dacă are o prietenă sau dacă soțul, partenerul, dacă are, poate să o asculte, fără să o întrerupă, fără să dorească să repare ceva, fără să o judece, fără să-i spună, a, dar știi că și eu. Deci să o asculte cu atenția doar pe doamna. Atunci ea își va permite, da? Pentru că ascultarea e un ceva magic, ascultarea îți permite să tot cobori, să tot cobori încetul cu încetul și să ajungi pe undeva. Poftim?
Și să te asculți pe tine.
Să te asculți pe tine, să vezi ce e în tine. Uh-huh. Și atunci încetul cu încetul mămica va plânge despre legat de ce i s-a întâmplat ei când era mică, legat de școală. Și încet, încet va reveni altfel în relația cu fetița ei. Adică va vedea, domnule, cât din limita asta pe care o pun eu fetei mele este pornită din suferința mea și cât este o limită reală pe care merită să o păstrez. Pentru că multe din regulile pe care le avem, multe din limitele pe care le punem copiilor vin din suferința noastră. Și atunci dacă fac un pic curat și dau praful de peste ele, poate să rămână o limită sănătoasă și bună și suficientă. Sau poate o scot de tot.
Din păcate, o altă întrebare ar fi ce trebuie să știe un copil până la vârsta de 8 ani, să fie perfect pregătit pentru cerințele de la școală și să știe să-și gestioneze emoțiile. Pentru că, da, iată, am vorbit despre niște cerințe care sunt, s-ar putea, foarte ridicate și copilul nu face față la ele. Părintele trebuie să intervină și aici apar și emoțiile și în dreptul copilului și în dreptul părintelui. Și acum mă gândesc că într-o altă emisiune povestea o doamnă care este chiar profesor despre faptul că atunci când părintele ridică tonul la copil, că nu înțelege, că nu e atent, copilul se blochează pur și simplu.
Da.
Da? El nu se mai concentrează la ce are de rezolvat la tema respectivă, ci la relația pe care a stricat-o cu părintele.
Așa este. Nu știu cine este doamna profesoară, dar e minunat ce a spus doamna, pentru că așa se întâmplă când în relația cu părintele, da, copilul va vrea să facă orice pentru să-l atașament. Mulțumesc. Da, să-l mulțumească, să păstreze iubirea. În termeni simpli. Deci eu, mamă, tată, fac orice, da? Trec și peste mine, peste ceea ce trăiesc eu, doar ca să stau în relație cu tine. În momentul în care părintele țipă la copil, sistemul nervos al copilului îngheață și de aia nu are cum să mai audă ceva, nu are cum să mai înregistreze,
rațional.
Da, rațional. Nu mai are ce să mai țină minte, cum să învețe. Nu. Și de aia îngheață și nu răspunde. Dacă o luăm așa cu blândețe, se schimbă lucrurile. Dar revenind la întrebarea...
Da, ce emoții, da?
Da.
Cum să gestioneze emoțiile dacă are doar vârsta de 8 ani?
Da,
cum să-l ajute?
E foarte greu. În primul rând, noi cerem copiilor noștri să-și gestioneze emoțiile când noi suntem cam praf la capitolul ăsta adulții.
Cât de adevărat din nefericire.
Da. Adică câți adulți nu știm, dacă nu suntem noi, care nu dau cu piciorul în ușă, nu știu, din când în când, care nu trântesc, care nu spun cuvinte urâte, țipă, exact. Deci eu trebuie să mă gândesc așa ca părinte. Dom'le, eu nu pot să mă gestionez pe mine decât poate când sunt odihnit, când mi s-a umplut și mie rezervorul cu iubire, cu plăcere, cu voie bună. Da? Acum, în pandemie, e foarte greu să ne umplem noi rezervorul ăla ca să avem cum să dăm copilor. Da? Deci eu nu mă pot gestiona pe mine. Păi cum să-i cer copilului de 8 ani sau de 3 sau de 12 să se gestioneze? Un copil se gestionează pe el, își gestionează emoțiile în momentul în care primește acasă această conținere. Deci un copil, una din nevoile de atașament ale copilului este aceea de a fi conținut. Adică dacă el are de plâns și de făcut o criză, părintele este pe lângă el, e lângă el, nu pe lângă, e lângă el și conține aceste emoții și spune, da, sunt bune, cerința ta e validă, dar răspunsul e nu, da, e ok. E
okay. Să simți asta, e ok să te exprime astfel.
E ok să exprime asta, da. Și în felul ăsta, nu e ok să distrugem lucruri, dar e ok să fii atât de furios sau atât de furioasă. Copilul primind acasă această conținere, când se duce la școală, creierul lui știe, mai ales creierul emoțional, zice, stai un pic aici la școală, o să... mă descurc, nu trebuie să țip, să fac urât, să fac așa, pentru că acasă, după masă, mă duc și, uite, plâng cu tata. Azi o să mă asculte tata când plâng, că nu știu ce mi s-a întâmplat. Deci cam așa funcționează și noi cam ne conținem copiii până spre 20 și ceva de ani. Deci noi, nu e ca și cum copilul meu, pe măsură ce crește mare, nu mai are nevoie de conținerea mea. Da? Uh-huh. Mie acum îmi vine să o sun pe mama și să mă conțin un pic.
Și sau să vom găsi altă persoană, da, de altă atașament, persoană, vom vorbim, da, vom.
Noi nu putem să plângem singuri, noi trebuie să plângem cu cineva. Bine, mai plângem și singuri, că mai stăm și noi cu noi un pic.
Dar sau ar trebui să învățăm și asta, da? Da. Să nu descărcăm totul
pe alții. Da. Da. Dar avem nevoie de părinți, adică ei, copiii noștri au nevoie de noi să putem să-i conținem.
Și acum, dacă ne întoarcem strict la subiectul nostru, să fii părinte bun, iată, înseamnă să ai resursele acelea să îl conții pe copil.
Pe copil, da.
Să poți să faci față la, da, tot ce îi se întâmplă copilului, dar și ție în același, da, timp. Bun, s-ar putea să fie momente în care nu poți să faci asta.
Sunt.
Ce faci cu vinovăția respectivă? Cum reușești să, nu știu, să le pui pe ale tale deoparte, vorbea despre raportul acesta 80-20, să le pui deoparte pentru a fi pentru copil și în același timp să nu te epuizezi pe tine, uh-huh, atât de rău, uh-huh, încât s-ar putea să ai 2-3 copii și, da, toți să ceară această conținere de la tine.
Toți o cer, exact, toți o cer.
Poate nu o cer în același timp, la aceasta mă gândesc, poate că aici e salvarea.
Da, da, nu cer, într-adevăr nu cer în același timp, pentru că știu că nu e loc și așteaptă, o fac curândul. Ce facem cu vinovăția? Da. Deci, în primul rând, este important să știm că pe fișa postului de părinte stă scris că o să greșești cum nu-ți imaginezi.
Cât ți-ai dorit să nu.
Da, 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 da. Deci, cumva, să o avem acolo scrisă.
Conștient să fim, da, că suntem oameni.
Da, părinți, adică să nu avem, da, iluzia, să nu avem iluzia că noi nu o să facem asta. Adică putem să avem iluzia, dar o să fim grav dezamăgiți. Deci să punem acolo, eu voi greși. Îmi e clar că voi greși pentru că este un algoritm. S-a greșit față de mine, am traume de relație, măcar cel puțin traume de relație, dacă nu am și alte abuzuri, dacă, da? Deci sunt foarte multe traume cu care merg în cârcă, în cămările mele, și atunci algoritmul este ăsta. E ca în programare, if then else, ăsta e input-ul, iese asta și atunci va ieși greșeala mea față de părinte. Deci aș vrea să ne liniștim
puțin,
să fim realiști, da. Al doilea lucru, vinovăția, apare vinovăția și dacă ați observat cum funcționează vinovăția asta, asta te cam te rupe așa în două, dar este pe de altă parte o emoție tampon care te oprește în a te duce mai adânc în contact cu frica de agresiunea proprie. Eu asta am văzut. Din lucru meu personal cu mine, din lucru cu alte persoane, pe vinovăție. Vinovăția, deci există o vinovăție sănătoasă. Când fac cuiva un rău, mă simt vinovat.
Și, da? Corectez.
Da, și corectez, corectez. Imediat, da, exact. Dar există o vinovăție care tot nu mai pleacă. Mă apasă, da, e una lungă și nu mă apasă. Pardon, și nu mai pleacă. Și vinovăția aceea, care apare de fiecare dată când fac ceva rău, de fapt acoperă frica care zice, Doamne, eu chiar sunt rău. Uh-huh. Și noi, așa cum spunea Jung, noi avem o parte întunecată în noi care e parte din camera aia, vine din traumă. Și atunci eu trebuie să las un pic vinovăția, să o trăiesc, stau cu ea, dar să fiu curioasă, dar oare de desubt ce-o fi? Și dedesubt este propria mea frică că eu fac rău. Pentru că noi facem și rău. Uite, țipăm la copii. Și atunci când ajung în contact cu frica, Doamne, cât rău am putut să fac, sau eu chiar sunt o persoană care poate face rău, când ajung în contact cu frica aia, cred că cel mai apropiat, sunt cel mai aproape de sinele meu, de ființa mea. Pentru că abia atunci începe vindecarea. Și atunci ies din iluzia că sunt așa o persoană minunată, care nu greșește,
în același timp zâmbesc gândindu-mă la faptul că cei care ne ascultă, da, de regulă sunt oameni spirituali, oameni, da, credincioși și au această resursă și încredere că Dumnezeu iartă. Și atunci când simți iertarea lui Dumnezeu,
da,
altfel poți să mergi mai departe. Pentru că, da, suntem păcătoși, acea parte întunecată despre care vorbeați este urmarea păcatului din viața noastră. Drept urmare, venim înaintea lui Dumnezeu pentru că așa spune El, că dacă venim la El, El este credincios și drept și ne iartă, ne curățește de păcatele, da, noastre prin meritele Fiului Său. Drept urmare, putem primi această eliberare, că, da, n-am știut și am greșit,
da,
dar putem în același timp și să primim puterea de a merge mai departe și de a corecta.
E foarte valoroasă puterea asta. Da.
Cu ajutorul, iată, unor specialiști uneori, cu poate chiar cu ajutorul copilului, pe care încerci să-l întrebi cam cum, dacă vorbim de o anumită vârstă, cum ar vrea să te raportezi la el când nu știe să rezolve un exercițiu?
Da.
Și tu nu mai ai răbdare, că abia ai venit de la set. Da. Hai să găsim împreună
cum să
o
facem?
Variantă.
Exact.
Cum să
e
facem?
Minunată soluția aceasta.
Tu lucrezi o vreme la exercițiul ăsta. Eu vin și încerc să înțeleg cum ai lucrat tu și de ce ai ajuns la rezultatul ăsta și împreună căutăm o soluție. Da, un exemplu, nu știu, așa m-am gândit acum. Dar să existe această posibilitate de a dialoga deschis chiar copilul, așa, cu înțelegerea lui, cu limitele lui, pentru că până la urmă ce ne dorim mai mult? Exact ce spuneați, ne dorim să fie fericiți copiii noștri.
Da, iar relația noastră parentală cu ei reprezintă factorul lor cel mai de protecție în viață. De aia cumva i-aș pune relația mai presus de orice. Adică mai bine să fie relația bună decât copilul de succes. Decât să am un copil de succes, mai bine să am o relație bună cu el, care e ca un fel de leagăn în care se scaldă, în care vine să se liniștească, să-și ia putere și să facă mai departe cu viața lui ce are el de făcut.
Și când ați spus succes, v-ați gândit la faptul că este vorba despre relație versus succes academic sau școlar.
Da, dar nu se exclude una pe alta.
Din
niciun
potrivă,
caz.
Când vorbim despre înțelegerea și conținerea părintelui, el va avea succes în viață pentru că va avea putere
Sigur.
Să lupte, va avea resursele acelea despre care vorbeați.
Da.
Tocmai sunt studii care arată că acei copii care performează, de cele mai multe ori nu au succes în viață, pentru că se orientează doar pe partea aceasta de succes și nu știu să trăiască eșecul. Da? Întorcându-ne la subiectul concret, mă gândesc la mulți părinți care adesea simt că gândul acesta de a nu fi părinte bun îi terorizează. Și sunt gata să facă absolut orice compromis, să se lase conduși de copii, pentru a nu li se reproșa vreodată de către aceștia nu ești un părinte bun. Gândul acesta este terifiant.
Da.
Unde se ajunge și cât de funcțional sau disfuncțional este să lucreze astfel?
Cred că
ce
ați,
variantă?
Da, cred că ați și răspuns că este disfuncțional. Ați răspuns dumneavoastră. Este un comportament disfuncțional.
De
acesta.
Ce? Pentru că, practic, îți împlinește nevoia de a fi un părinte bun, ai relație cu copilul pentru că îl vezi fericit.
Da.
De ce ar fi disfuncțional?
Da, eu știu copii cu vârste mici, spre exemplu 8, 10, 12 ani, care spun, păi, cu tare tata sau mama spun da, pentru că n-au chef de ceartă. Deci n-au chef de conflict. Le e frică să spună nu. Deci știu astfel de copii din generația noastră, sunt foarte deschiși și foarte maturi și deși îi criticăm noi că stau pe TikTok și pe Instagram sau mai știu eu ce, copiii aceștia știu foarte multe lucruri, nu-i mai poți păcăli pe copiii ăștia din generația noastră. Noi ne lăsam, nu că puteam să fim păcăliți, dar noi ne lăsam, că nu aveam alternativă. Dar ei știu că au alternativă și nu știu. Ok, deci un copil știe când un părinte zice da din frică. Și copilul ăla se simte abandonat. Deci chiar dacă, să spun, copilul cere părintelui, uite, vreau să-mi cumpere acum un iPhone 11. Da? Și părintele zice, păi stai un pic că costă cam mult iPhone 11 ăsta. Da, nu, te rog, că toată lumea din clasă de la mine are, trebuie să-mi iei și mie, nu accept așa ceva, nu mai fac aia. De ce ești așa rău? De ce nu mă înțelegi? Și atunci părintele intră în povestea asta, da? Și cumpără iPhone-ul, să zicem. Nu că ar fi o greșeală, că e ok să cumpărăm iPhone 11 la copil. Nu, n-am o problemă cu asta. Am dat eu un exemplu așa.
Depinde de la caz la caz.
Depinde de la caz la caz. Și ideea este din ce loc zice părintele da. Zice părintele
și
da.
Și din ce motiv?
Și din ce motiv? Adică mi-e frică de copil, mi-e frică să-mi refuz copilul, mi-e frică ce o să creadă despre mine, mi-e frică că o să reproșeze că sunt copil, că sunt părinte rău. Și atunci copilul va simți din cauza dinamicii ăsteia, că părintele este victimă, copilul devine agresor. Și atunci toată lumea zice, da, uite, creăm niște mici monștri. Păi, dacă eu mă poziționez ca victimă, el va fi agresor. N-are altă, nu există dinamică victimă-victimă. Da, unul trebuie să fie așa și unul așa, ca în regnul animal. Avem un animal de pradă și un animal care e prădat. Da. Și așa va funcționa relația.
Și cu alții.
Și cu alții, sigur, și cu alții. După cum, na, acum în fiecare dintre noi e și o victimă și un agresor, cam toți sunt.
Deja intrăm într-un alt subiect. Suntem la final, dar niciun părinte nu și-ar dori ca, da?
Da.
Pe termen lung aceasta să fie consecința incapacității de a fi consecvent
da.
Cu sine, părintele, și de a avea niște reguli clare.
Dar aș mai spune ceva. E foarte greu, și ultima treabă, e foarte greu să nu fim victimă. Adică aș veni și cu înțelegere față de noi, părinții, și mai ales mamele, e foarte greu să nu fim victime. Deci să ne dăm un pic de compasiune și nouă că...
Dar putem să nu fim tot timpul,
nu? Și ar trebui de dragul nostru, în primul rând, și apoi de dragul copiilor, să ne trăim viața așa la alte cote. Adică nu din postura de victimă, cu frică, că hai că uite ce-mi face soarta, uite ce mi se întâmplă. Da.
Îmi place tare mult că în dialogul acesta ești foarte realistă și cred că lucrul acesta a plăcut telespectatorilor noștri care tot ne-au trimis mesaje de apreciere. Mulțumim foarte mult pentru gândurile acestea. Cu drag te aștept într-o nouă ediție.
Și eu, mă bucur.
Doamnelor, domnilor, avem nevoie de informație, avem nevoie de înțelegere, avem nevoie de propria vindecare. Pe curând la o nouă ediție. La revedere!